argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore me tematik nga tradita kombëtare e këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Sot rubrika i kushtohet jareve shkodrane. Prej tyre profesor Spiro Kalemi që e përgatit rubriken zgjodhi këngën e njohur Një klef me arë taqova.
Edhe një herë në rubrikën tonë muzikore i kthehemi një këngë qytetare, që për veçantinë dhe tipologjinë e saj ka pas interpretues të shquar, të pak në numër, por me të dhëna vokale të veçanta. Kënga Një klef me arë taqova ban pjesë në repertorin e jareve shkodrane. Ashtu si këngë të tjera të këtij repertori, karakterizohet nga emfaza, ndjenja shpërthyese që në fjalët dhe në melodinë e gjerë përcjell mesazhin e dashurisë fatkeqe. Megjithse thuajse unanimisht shkodranët i atribuojnë këngën vjershtorit dhe muzikantit të mirënjohur Palok Kurti, i cili me jetën dhe veprimtarinë e tij la gjurmë të njohshme në qytetin e Linjes, ajo është përfshi në ahengun shkodran duke humbur autorsinë. Ofshamin dhe thirrjen me të cilën këngëtari Ashik nis melodin janë si një lloj hyrje për rrëfimin e tij. Një klef me arë taqova, një letër zotnisate, me lotë të mi ta shkrova, ngajle për mu spate. Dëgjuesit dhe njohësit e këngës qytetare sigurisht kanë kuptuar se këngën e kënon Big Noja, ai që ndoshta më mirë, më bukur e më me frymëzim ka ditë të interpretoj këtë lloj këngë. Alternimi i melodisë së shtruar me refrenin e gjatë dhe ritmikisht e theksuar dhe edhe më shumë ne pa çfarë protagonisti anonim i shpreh subjektit të cilit i drejtohet. Ti më bash më si pasqyra përpara syve të mi, tu shtampoft më fytyra në atë vend kudo që të rish. Mesazhi i dashnorit pa fat shpaloset qartë dhe rrjedhshëm në zërin e Big Noja, këtij kultivuesi mjeshtër të këngës qytetare shkodrane. i fiksuar tashmë për gjithnjë në diskun që amatorët vendas i kanë kushtuar traditës së qytetit të tyre. E shoqëruar nga kompleksi instrumental i drejtuar nga Mark Kaftalli, këtë këngë ja përcjellin sot dëgjuesve të Radio Vatikanit.
Stop.